perdo de vestajo cae or monero. Iam antaue du viroi piediris en deserto. Sur la vojo ili renkontis rabiston. Iu el ili surportis kotonan vestajon, kai gi estis forprenita de la rabisto. La alia do sin kaŝis en herbaron. La prirabito iam metis or moneron en la vestajan kolumon. Li do petis la rabiston. La vestajo valoras je or monero. Mi acetu gin per mono. La rabisto demandis. Kie estas via mono? La prirabito prenis la monon eo la vestaja kolumo, kai donis gin alla rabisto. Tio ja estas eo vera oro. Se vi ne credas, bonvolu demandi la ormeti iston, kiu sin kaŝas en la herbaro. Audinte tion, la rabisto forprenis ankaŭ la vestajon de la metiisto. La malsaĝulo perdis ambaŭ vestajon kaj ormoneron.